Vstani in hodi.
Oddaja za bolnike, invalide in njihove prijatelje.
Lep dober večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke. Dobrodošli ob začetku oddaje Vstani in hodi, ki sem jo z novim letom prevzela v urejanje. Ob tem bi se najprej rada zahvalila Tonetu Planinšku in Veroniki Vizjak za ves trud in delo v minulih letih pri ustvarjanju oddaje. V prvi letošnji oddaji bi vas rada spomnila na revije, ki so nam lahko spodbudo, pomoč in navdih. Tako se bodo v nadaljevanju zvrstili kar štirje sogovorniki. Borut Pohar, glavni urednik revije Prijatelj, bo predstavil revijo bolnikov, invalidov in njihovih prijateljev. Monsignor Miro Šlibar bo predstavil besedo starejšim, invalidom, bolnim in ne samo njim, list, ki ga mesečno pripravlja. Slišali boste tudi pogovor z Božom Rustjom, odgovornim urednikom revije Ognišče, ki bo predstavil rubriko Naši preizkušani bratje. Ob koncu oddaje pa bo sledil še pogovor s Francijem Petričem, odgovornim urednikom revije Beseda med nami. Najprej tako vabljeni, da prisluhnete pogovoru z Borutom Poharjem, ki bo predstavil revijo Prijatelj. Lepo pozdravljeni, gospod Pohar.
Hvala lepa za povabilo.
Prijatelj je revija bolnikov, invalidov in njihovih prijateljev. Prepričana sem, da jo mnogi naši poslušalci dobro poznajo. Kako pa bi revijo predstavili tistim, ki zanjo slišijo prvič?
To je revija namenjena bolnikom, invalidom pa njihovim prijateljem. In v tej reviji imamo razna pričevanja, poročila o dogodkih, probamo zajeti nekako to, kar je vodilo prijatelja, da bi bolnik oznanjal veselo novico evangelija bolniku. Da bi predvsem to, kar bolniki doma, ko ležijo, ko so na vozičkih, ko so v posteli, pa potem poslušajo, ne vem, radio Ognišče, pa berejo Družino, Ognišče in tako naprej, da ob tem razmišljajo in ob tem tudi premlevajo to, kar so slišali in iz njihovih ust potem pride nekaj novega, neka nova spoznanja, modrosti. In namen revije Prijatelj, kot tudi krščanskega bratstva bolnikov invalidov, je predvsem to njihova spoznanja, njihove modrosti posredovati drug drugemu.
Kdo vse pa sodeluje pri njenem ustvarjanju?
Poleg mene je še v Celju William, ki tudi skrbi za tehnično platiga prijatelja. Drugače pa se trudimo, da bi bile zastopane različne skupine, razne organizacije v Prijatelju in imamo potem z njimi tako zmenjeni, da sem jaz v kontaktu z njimi, pa nam potem oni pošiljajo razne prispevke. Recimo Vera in Luč, oni imajo sicer interna glasila, pa isto slepi pa slabovidni, ampak smo s temi v kontaktu in potem, ko pride nova revija, da potem oni prispevajo kakšen članek, kakšno pričevanje na to tematiko, tako da smo nevečkrat povezani preko, na tak način, ne, preko predstavnikov, poleg tega tudi velik, kar precej strani je namenjeno krščanskemu bratstvu bolnikov invalidov. Oni redno pošiljajo kakšne tudi dogodke, pa članke, so nekateri stalne pisatelji, kot je naprimer Janja Blatnik, ki je redno pošilja zgodbe svoje črtice, potem tudi Marine sestre, čudelne svetinje, ki tudi delajo z bolniki, one tudi smo v rednem kontaktu z njimi. Za vsako številko oziroma za duhovne vode Miro Šlibar je tudi en tak oseba, ki veliko piše, ker on je lurški kaplan in odgovoren za bolnike in zaradi tega tudi mu damo priložnost, da nagovori bravce.
Lahko poveste še, katere so stalne rubrike revije Prijatelj?
Najprej duhovni uvod. To vedno prosimo nekoga, nekega duhovnika, da napiše. Potem vsaki številki je tudi seveda intervju, kateremu je namenjeno največ prostora. Potem so pričevanja, to od raznih organizacij, Vera in Luč, Slepi in tako naprej. Številna pričevanja, potem so zdravstveni delavci, Predvsem tukaj pa prosimo kakšne zdravnike ali pa bolniške sestre, da za njihove perspektive opišejo to, kako oni vidijo vero in pa zdravstvo, kako oni to iz svoje perspektive vidijo, torej zdravstveni delavci. Potem so tudi še dogodki, se probamo, če so kakšni taki pomembni dogodki, da se jih damo noter. Potem je tudi izlet z invalidskim vozičkom, Janez Medvešek, ki ga mogoče številni poznate, ko pošilja po internetu razne potopise, ki jih sam dela, ker hodi po Sloveniji, pa slika in potem zelo lepe fotozgodbe naredi. In on pa potem vsakič naredi neko pot, ki je dostopna tudi za invalide. Tudi vsake številki je prisotna ena taka pot, da se lahko potem invalidi, seveda z avtomobilom, ne, podajo na določene točke, kjer tudi gor nekje v hribe, mrski je možno priti in to se mi zdi ena taka uporabna rubrika tudi. To je v glavnem, so glavne točke.
No, pred sabo imam aktualno zadnjo številko revije Prijatelj in tisti, ki jo ne poznate, lahko vam povem, da je tudi oblikovno zelo privlačno narejena. Na naslovnici je fotografija ene take zimske idile. Pa vas prosim, gospod Pohar, če lahko kar predstavite to aktualno številko, kaj vse prinaša. Zdaj ste omenili te stalne rubrike, tudi nekaj sodelavcev in kaj pa je moč prebrati prav v tej zadnji številki revije Prijatelj?
V tej številki, ko bo zdaj prišla.
Če imate pripravljeno že prihodnjo.
Ja, zdaj pripravljamo prihodnjo. Ne?
No, potem pa, no, če lahko razkrijete, kaj prinaša prihodnjo, seveda dobrodošlo.
Pred nami je Svetovni dan bolnikov, pa Lurška Mati Božja in zato smo tudi dali glavni poudarek ravno temu. Miro Šlibar je tukaj, vsako leto je za Svetovni dan bolnikov, je tudi papeževa poslanica bolnikom, pa jo bomo tudi zdaj objavili v tem Prijatelju. Ja, ker tudi večkrat objavimo kakšne papežove besede bolnikom, ki jih pove v Prijatelju. Ne? Še posebej pa takrat, ko je Svetovni dan bolnikov februarja, se že tradicionalno objavlja ta papežova okrožnica. Potem tudi Miro Šlibar je napisal zelo lep duhovni uvod. On, ko je lurški kaplan, ker vsako leto vodi bolnike v Lourdes, mu pač damo ob tej priložnosti mesto, da, ker on tukaj je najbolj kompetenten, da v povezavi s tem dnevom kaj spregovori. Potem imamo tudi intervju z sestro Emanuelo Žerdin, ki jo vsi dobro poznate, ker tudi objavlja, ne, tudi je bila verjetno že pri vas na ognišču kot gostja.
Tako je.
Ona, njene izkušnje nekako, kako ona vidi, kakšna je vloga duhovnika pri delu oziroma v zdravstvu, kakšne kvalitete naj bi imel, na kakšen način naj bi skrbel za to, da bi zdravstveni delavci lahko duhovno rasli. Tukaj se mi zdi, da je dala en tak pomemben prispevek. Njen pogled na vlogo duhovnika. To so take tematske, vse ostalo so pa seveda to, kar posamezne rubrike dajo. Potem imamo tudi objavljamo na vsake tog časa čudeži iz Lurda. Jaz sem nekje dobil neke stare šmarnice iz leta 1904 in so zelo noter popisani čudeži, ki so priznani v Lurdu, to se pravi te, ko so bile že eni prvih čudežev. Pa tudi tokrat bomo včasih objavljen kakšenga in tudi tokrat bomo enega izmed teh čudežev objavili. Pozdravitve neke gospe.
Komu še posebej priporočate v branje revijo Prijatelj?
Namenjena ni samo seveda bolnikom, že kot piše na sami reviji, to je revija bolnikov, invalidov pa njihovih prijateljev. In predvsem prijatelji so sodelavci, predvsem tisti, ki delajo z raznimi skupinami, ki jih zanima prostovoljno delo, pa dejansko zelo dobro bi bilo, če bi mladi na nek način veliko starejših ne more več brati. In ker slabo vidijo, ker so stari in je tudi namenjen temu, da bi se navdihovali mladi, da bi recimo, če stara mama ne more več prebrati, da je recimo vnuk prebere pričevanja, ne? Ker so res, se mi zdi, take življenjske zgodbe, da nagovorijo vsega, ker mladi ljudje se včasih tudi, ne vem, ni toliko vzpostavljen stik med mladimi pa to populacijo starejših bolnikov pa invalidov in tudi zaradi tega se mi zdi take zgodbe tudi zadevajo njih bi bilo, oziroma se želimo, da bi tudi oni kdaj vzeli roko prijatelja, da bi spoznali, s čim se vse ljudje srečujejo, kaj je res preizkušnja v življenju, kaj je trpljenje. Ker ta duhovnost, ki jo imajo bolniki invalidi, je neka posebna, oziroma posebna, so mogoče najglobja spoznanja v življenju, ki se človeku porajajo pri trpljenju. Pri tem, ko je izključen iz družbe, ko so velikrat osamljeni, Za zdravjem imamo opravka vsi, ne? In ne samo te, ki so starejši ali pa invalidi, ampak vsak je na tem, da tudi v družini ima kakšnega invalida, da kakšnega starejše in dejansko pri branju takih pričevanj dejansko dobimo informacije, kako te ljudje razmišljajo, kaj potrebujejo, česa se veselijo in potem je tudi Nekdo iz domače hiše, ki je sicer mlajši, je dobrodošlo, če njihov svet pozna. Da jim lahko tudi pomaga potem.
Zagotovo.
Gre za vstop v njihov svet.
Tako, tudi priznam, sama sem bila presenečena, ko sem prvič dobila revijo v roke, kako zelo nagovorjajoča je, tudi če nisi sam bolnik, če nisi sam invalid, ampak prav tako, kot ste rekli, stopiš v njihov svet in dobiš na tak način izkušnje nekoga, ki je preživel veliko, veliko stvari, veliko tudi pretrpel. In za konec vprašanje, gospod Pohar, kje je možno dobiti revijo? Kje se je na njo možno naročiti?
Vse informacije v zvezi s prijateljem so dostopno, če pokličete v dom Sveti Jožef v Celje. Tam je uredništvo in tam se bojo vedno nekdo oglasil, pa samo poveste, imate kakšne vprašanja, če bi se naročili ali pa če imate kakšno vprašanje, pa vas bodo potem oni povezali s ta pravo osebo. To številko najdete na noter v prijatelju, krati pa je tudi na internetu je dostopno, to je Dom Sveti Jožef, lahko tipkate v internet, pa vam bo potem najdlo spletno stran. Revijo pošiljamo tudi na župnije, ker načeloma je revija bila vedno namenjena temu, da jo duhovniki za prve petke potem nesejo bolnikom. Ko grejo na obisk bolnikom na prvi petek, da potem tudi jim dajo to revijo. In vsaka župnija ali pa večina ima naročeno nekaj več številk, da jih potem tudi da na voljo zadej za verski tisk, da je mogoče tudi kupiti v cerkvi.
Gospod Borut Pohar, prav lepa hvala za vsa pojasnila, za to predstavitev revije Prijatelj. Verjamem, da je marsikoga navdušila in upam, da se vam pridruži kakšen nov bralec revije, ki vas bo zagotovo zelo obogatila. Vse dobro in veliko ustvarjalnega navdiha še naprej.
Hvala lepa.
Srečno, nasvidenje. Monsignor Miro Šliber, voditelj za pastoralno zdravje pri Slovenski škofovski konferenci in Lurški kaplan, pripravlja mesečno list z naslovom Beseda starejšim invalidom, bolnim in ne samo njim. In v nadaljevanju bo ta list predstavil vabljeni k poslušanju.
Zakaj zloženka beseda starejšim invalidom, bolnim in ne samo njim, ki izhaja vsak mesec že tretje leto? Nekateri se spominjate, da je 27 let izhajala zloženka beseda bolnikom in prijateljem. S prihodom bratov minoritov leta 2011 v bolniško župnijo je prenehala izhajati. Torej, omenjena zloženka je na nek način nadaljevanje prejšnje. Kdo pa me je spodbudil k oživljanju tega preprostega lističa? Kot odgovoren za pastoralo pri Slovenski škofovski konferenci in za povezovanje duhovnikov, ki spremljajo bolnike v slovenskih bolnišnicah, sem razmišljal o taki povezovalni zloženki. K temu koraku me je spodbudil tudi laični duhovni asistent na avstrijskem Koroškem, pa tudi nekateri duhovniki, zato sem vesel njihovih spodbud. Da je prišlo do uresničitve zloženke. In komu je namenjena zloženka? Starejšim, bolnim in vsem, ki ne morejo hoditi v cerkev in jih za prvi petek obišče duhovnik ali kdo drug, na domu, v domu za starejše in v bolnišnici. Prav pa bo prišla tudi svojcem in prijateljem bolnih, kakor tudi zdravstvenim delavcem. In vsebina zloženke? Vsebina prve strani spomni na konkreten čas cerkvenega leta in bralce spodbudi k obujanju spominov na ta leta nazaj. Na naslednji strani je liturgični koledar, ki vsebuje pomembnejše praznike in godove. Spominjam se bolnice, ki mi je vprašala, v kakšen namen naj moli tisti mesec. Zato so v zloženki molitveni nameni svetega očeta. Tema v nadaljevanju se spreminja. Začeli smo jo z 12 obljubami srca Jezusovega ob prvih petkih, nadaljevali s kratko predstavitvijo naših svetniških kandidatov, v zadnjem času pa smo spoznavali 14 priprošnikov v sili. Pod rubriko priporočamo, pa je obvestilo bralcem, kje in kdaj lahko spremljajo svete maše na radiju in televiziji. Ker želi zloženka prinašati upanje in vabi k razvedrilu, ne manjka kakšen stavek iz svetega pisma, lepih misli in seveda rubriko Nasmejmo se. Po črto kolofonu pa je še naslov in telefon, kamor me lahko bralci pokličejo. In kje lahko zloženko dobimo? Po običajni pošti jo pošiljam le nekaterim, ki to želijo. Ostali jo dobijo prek domačega duhovnika, ki jo dobi po elektronski pošti in jo po želji razmnoži, ter jo ob prvih petkih ali ob drugih priložnostih posreduje svojim v župniji. Nekaj izvodov lahko pusti tudi na mizici ob izhodu iz cerkve in opozori, naj jo vzamejo in odnesejo komu, ki bi jo bil vesel. Zdravstveni delavci in obiskovalci bolnikov jo ob normalnih časih, ko so obiski, dobijo tudi v kapelah bolnišnic. Najdejo pa jo lahko tudi na moji spletni strani in strani cerkve v Sloveniji. In moje želje? Vesel bom odmevov bralcev, njihovih predlogov in mnenj. Prav tako tudi duhovnikov in drugih pastoralnih ter zdravstvenih delavcev. Z veseljem vidim, da nekateri duhovniki kakšno misel zloženke zapišejo v župnijski list. Najvažnejše poslanstvo omenjene zloženke pa naj bi bilo, da se vsi vzgajamo, da je duhovnik spremljevalec v starosti in bolezni, ne pa tisti, ki oznanja in prinaša smrt.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno. Hvala.
Dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, poslušate oddajo Stani in hodi, v kateri nocoj predstavljamo revije, ki so invalidom in bolnikom lahko v pomoč in spodbudo. V nadaljevanju boste slišali predstavitev rubrike Naši preizkušani bratje, ki jo najdete v reviji Ognjišče. Poklicala sem v Koper in se o rubriki pogovorila z odgovornim urednikom revije Ognjišče, Božom Rustjo. Vabljeni k poslušanju. Lepo pozdravljeni, gospod Rustja.
Lepo zdrav.
V reviji Ognjišče redno objavljate rubriko Naši preizkušani bratje. Rubrika ima kar dolgo tradicijo v reviji. Kako bi jo predstavili nekomu, ki je ne pozna?
Morda se samo ustavijo ob tem, da ima dolgo tradicijo. Ja, rodila se konec leta 1972, ko je takratni urednik, gospod Franc Bole, se odzval na pismo invalidke Stanke Glavan iz Žužemberka, ki je risala z nogo. No in je jo obiskal, ona je narisala eno sliko z nogo, je to on opisal in je to tako navdušilo bralce, da so potem v naslednji številki leta 73, to se pravi marca leta 1973 je to postala stalna rubrika v reviji Ognjišče. To je, kako se je rodila. Kako bi jo predstavil? Rubrika nekako pove, tisti, ki so preizkušeni na tak ali drugačen način, interno rečemo tej obliki, tej rubriki invalid, kajti veliko invalidov je bilo tam predstavljenih, bili so predstavljeni pa tudi slepi ljudje, torej vsi, ki imajo neke, ne vem kako se to sodobno reče, posebne potrebe, z različnimi preizkušnjami so predstavljeni, ljudje z različnimi preizkušnjami so predstavljeni tej rubriki.
Pa lahko z nami delite tudi odzive bralcev na rubriko?
Ja, ta rubrika je po vseh statistikah in tudi po odmevu ena najbolj branih v naši reviji. In tudi njena dolžina, torej od leta 1973, kaže, ne, in neprekinjeno, da se je res bralcem priljubila. In obenem lahko rečemo, da je tudi ta rubrika orala ledino. Kajti leta 1973 zlepa noben slovenski medij ni pisal o prizadetosti, ni pisal o invalidih, kajti ne pozabimo, takrat je bil socializem, vzor socializma sta bila tisti moški s kladivom, ženska, ki skoraj ni bila več ženska, tudi s kakšnim orodjem, ki sta delala. Vsi ti invalidi so bili pravzaprav nekje moteči, to niso gradili oni socializma, kot so ga ti delavci s kladivi in srpi in podobnim. Ne? Tako da je bilo, res je Ognjišče tukaj oralo ledino v vsem medijskem prostoru v Sloveniji.
Lahko morda izpostavite koga, ki se je tudi vas osebno zelo dotaknil in vas nagovoril?
Težko rečem. Vsak ima svojo zgodbo in vsaka se te dotakne na poseben način, kako se ti na eni strani dotaknejo prizadeti, ki imajo ljubečo družino in občuduješ na primer mame, starše, koliko naredijo za te otroke, za te ljudi. Res to je včasih nepredstavljivo, se me pa tudi dotaknejo tiste zgodbe, ko so starši pravzaprav prizadetega otroka, prej ko je ti je bilo možno, so ga oddali v kakšen zavod, kako me kdaj obiščejo, kako me hočejo vedeti za njim, za njega. Različne so zgodbe in vsaka se te dotakne na svoj način.
No, sicer je revija Ognjišče mesečnik, februar se bliža, lahko morda našim poslušalcem razkrijete, kdo bo vaš gost v naslednji številki?
Torej, prav pandemija je najbolj prizadela to rubriko. Kajti, če hočeš napisati nekaj o nekem invalidu, potem ga moraš obiskati, moraš iti do njega, se z njim pogovarjati, da ga začutiš. Velikokrat je težko z njim govoriti, kajti morda je tudi govor malo prizadetega človeka. Včasih so starši kot nekakšni prevajalci, ker oni ga tako dobro razumejo, da če ga jaz ne razumem, mi oni povedo, kaj je hotel povedati in podobno. V času COVID-a je to skoraj nemogoče. Invalidi so spadajo v to skupino, ki so rizična, ni priporočljivo, da hodimo k njim, da jim kaj ne prinesemo ali pa se tudi sami ne nalezemo. Tako da smo morali to rubriko zdaj malo spremeniti in tako bo v februarski številki Ognjišča bo predstavljeno nekaj duhovnikov, ki se ukvarjajo s COVID bolniki, ki jim služijo na tak ali drugačen način. Najprej sem mislil, da to ni tako zanimivo, ampak zdaj, ko ravno danes sem pisal to rubriko, so izredno zanimiva pričevanja teh duhovnikov.
Obenem pa se na tak način tudi odzivate na aktualno dogajanje.
Absolutno, ne, ampak tudi aktualno dogajanje, pa tudi aktualne potrebe, kajti drugače v ta trenutek te rubrike ni mogoče pripraviti.
Tako. Prav lepa hvala za to predstavitev. Gospod Božo Rustja, verjamem, da veliko naših poslušalcev pozna in tudi redno prebira revijo Ognjišče. Za tiste, ki pa tega morda ne počnejo, pa še kakšen namig, ki jo je najlažje dobiti?
Ja, včasih se je reklo v cerkvah, vendar tudi to je pandemija spremenila, tako da je najboljše, da se jo naroči ali po spletu, ali pa po telefonu in da se jo dobiva domov po pošti. Tudi mnogi kioski imajo, pa tudi kioski so bili zaprti. Skratka, veliko je, pandemija je prinesla veliko ovir za, tako za revijo, kot tudi za založbo Ognjišče. Vse naše knjigarne so zaprte, tako da je kar, bi rekel, postavila pred nas nove izzive in bom zelo vesel, če bodo med poslušalci kakšni, ki bodo revijo naročili.
Tako, torej najbolje, da se obrnejo kar neposredno na založbo.
Tako.
Hvala lepa, Božo Rustja, za to predstavitev rubrike in tudi revije. Veliko ustvarjalnega navdiha še naprej želim.
Hvala tudi vam in tudi vam želim podobno.
Hvala. Srečno.
Srečno.
Ob koncu nocošnje oddaje pa še predstavitev revije Beseda med nami. Predstavil jo bo odgovorni urednik Franci Petrič.
Revija Beseda med nami je mednarodna teološka revija, ki ni strokovna v tem smislu, da jo pišejo strokovnjaki znanstveniki, ampak skuša uresničiti pričakovanja že koncilskih očetov, ki so želeli, da katoličani berejo sveto pismo vsak dan in ob njem tudi premišljujejo. In prav revija Beseda med nami hoče poleg tega, da skuša razložiti, kakšen svetopisemski odlomek človeka upeljati tudi v molitev ob Božji besedi. Torej, Beseda med nami je mednarodna revija, ki jo ob katoliških tekstih, ki jih prebiramo pri svetih mašah vsak dan, prinaša premišljevanja katoličana ali kristjana, uvaja v svet molitve.
In kako po vašem mnenju revija opogumlja bolnike in invalide?
Svetopismo je mogoče brati znanstveno ali pa ob njem lahko tudi molimo. To je že stara ugotovitev. In sveti Hieronim je tudi rekel, nepoznanje svetega pisma pomeni nepoznanje Kristusa. Bolni, ostareli in vsi tisti, ki sicer ne morejo uživo poslušati ali pa lahko samo spremljajo po spletu in po televiziji sveto mašo, prav ob branju in prebiranju svetega pisma po eni strani in premišljevanju Božje besede nekako bolj, se bolj poistovetijo s tistim, kar slišijo oziroma kar berejo.
In zakaj še posebej priporočate v branje?
Ja, kaj naj rečem? Glejte, 4. januarja je minilo 30 let, kar je umrl škof Lenič. On je bil obsojen na 15 let zapora. Od tega je 2 leti preživel v samici. In veste, kaj je tam delal? Naučil se je na pamet sveto pismo. Ampak to bi bilo za manj. Potrebno ga je bilo tudi razumeti. In prav ob prebiranju svetega pisma, ko je molil, ko je premišljeval, je lažje prenašal bremena življenja. In zdi se mi, da ob vseh zadevah, ki jih doživljamo v današnjem svetu, ob vseh izzivih, Božja beseda tudi nam danes prinaša številne odgovore. Bolniki, ki trpijo, ker ne vedo, kako bo se razvila bolezen ali bodo zdravi, nam prav ob luči Božje besede lažje sprejmejo križ, ki ga imajo. Potem drugi ljudje, ki doživljajo morda strah pred izgubo službe ali pred čim drugim. Božja beseda jim lahko je opora, da gledajo z nekim optimizmom v življenje, da vidijo tudi stvari, ki sicer imamo zastrte oči. Včasih ljudje preveč gledamo dol namesto navzgor. In glejte, prav beseda med nami skuša naš pogled upreti navzgor.
Mogoče še nekaj tehničnih podrobnosti. Letno izide 6 številk, vsaka številka prinaša premišljevanje za 2 meseca.
Vsako leto izide 6 številk, torej januar, vedno za 2 meseca. To je za razliko naše središče oziroma pisci, ki pišejo besedo med nami, živijo v Ameriki in mi pravzaprav prevajamo njihova besedila, jih priredimo slovenskim razmeram. In zaradi lažjega izhajanja in razpošiljanja smo se odločili, da imamo dvojno, vedno dvojno številko, to se pravi vedno po dva meseca. V reviji so vedno sta dva eseja, ki nas skušata upeljati v svet duhovnega, posebej časa, v katerem smo, pa naj bo to post, čas med letom ali kakšni prazniki. Potem imamo vedno en svetniški zgled, kakšno molitev, predvsem pa imamo dnevne meditacije, ki prinašajo ali ob berilu, ki se bere pri sveti maši, ali ob evangeliju, spodbudo, da ljudje lažje živimo iz Božje besede, pa tudi molimo ob njej. Kdorkoli želi to revijo naročiti, se lahko obrne na družino, to najdete na spletni strani, ali pa pokličejo na telefonsko številko družine, založbe družine in tam lahko to revijo naročijo.
Dobro, prav lepa hvala, gospod Franci Petrič, za vsa pojasnila in vse dobro pri vašem delu.
Hvala lepa, vse dobro tudi Radio Ognjišče in hvala vam za vse, kar naredite pri promoviranju Božje besede.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče.
Toliko, dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, smo vam pripravili v prvi letošnji oddaji Vstani in hodi. Prav lepa hvala za vašo pozornost in za poslušanje. Upam, da vam je bilo slišano v navdih in da boste, če še niste, postali bralci katere od revij, ki smo jih nocoj omenili. Moji sogovorniki so bili Borut Pohar, glavni urednik revije Prijatelj, monsignor Miro Šliber, ki je predstavil besedo starejšim invalidom, bolnim in ne samo njim, Božo Rustja, ki je predstavil rubriko Naši preizkušani bratje, ki jo najdete v reviji Ognjišče, in Franci Petrič, odgovorni urednik revije Beseda med nami. Čisto za konec še telefonska številka Doma svetega Jožefa, kamor se lahko obrnete za več informacij, če želite naročiti revijo Prijatelj. Številka je 059-073-805. Torej 059-073-805. Tako želim vam, dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, da vam prebiranje katere od omenjenih revij prinese tolažbe, nova spoznanja, novega poguma in novega upanja. Vse dobro in hvala za nocoj, ko se od vas poslavljava tehnik Matej Koržišnik in voditeljica Damjana Medved. Lepo se imejte, srečno!
Vstani in hodi.
Oddaja za bolnike, invalide in njihove prijatelje.